Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Srđana Atanasovskog na tri izložbe slika, nastalih krajem 18. i početkom 19. veka, koje su nedavno postavljene u muzejima u Parizu. Od 23. septembra do 11. januara u izložbenom prostoru Grand Palais u Parizu održana je retrospektivna izložba Elizabeth Vigée-Lebrun, a od 16. septembra do 24. januara u Luksemburškom muzeju u Parizu prikazana je izložba Zaljubljeni Fragonar, Udvarač i Razvratnik. Donekle, preklapajući se s tim, od 3. novembra do 28. februara u Parizu održava se izložba Lica straha, nasilje i fantazije od Davida do Delacroix. Dakle, jesen 2015. godine u kalendaru izložbi u Parizu donela je čak tri postavke, koje su za cilj imale nove vidike u interpretaciji likovnih umetnosti posljednjih decenija 18. i prvih decenija 19. veka. U Luksemburškom muzeju 16. septembra je otvorena izložba Zaljubljeni Fragonar, Udvarač i Razvratnik, u kojoj je stvaralaštvo čuvenog francuskog slikara predstavljeno kroz prizmu tematike ljubavi, kako karnalne, tako i sentimentalne. 23. septembra u prostranom izložbenom prostoru Grand Palais, u produkciji Saveza nacionalnih muzeja, upriličena je prva retrospektivna izložba francuske portretistkinje Elizabeth Vigée-Lebrun. I konačno, 3. novembra u Malom Parijskom muzeju posvećenom životu romantičara otvorena je izložba Lica straha, nasilje i fantazije od Davida do Delacroix. Iako pokrivaju slična vremenska razdoblja, ove tri izložbe nude značajno drugačije poglede na francusku umetnost. Izložba Lica straha, nasilje i fantazije od Davida do Delacroix, koju potpisuje kustos Jérôme Farigoul, problematizuje reprezentacije straha i terora u slikarstvu i skulpturi na prelazu iz 18. u 19. stoljeće. Iako su vrata ovoj tematici već u 60. godinama 18. veka otvorili pisci gotičkih romana, događaj oko koga zapravo orbitira tema izložbe je francuska buržoaska revolucija, momenat stvarnog terora kada su iz parijskih giljotina izvirali potoci krvi. Izložena dela koja obuhvataju niz medija, uključujući ulja na platnu, akvarele, grafike, skulpture u bronzi itd., po pravilu gravitiraju jednom od dva jasno izražena pola. S jedne strane reč je o direktnom, skoro dokumentarnom sučeljavanju sa stvarnošću terora, dok je s druge strane svet fantazije, mita, antike i književnosti poslužio umetnicima kako bi artikulisali savremeni poriv da se na slikarskom platnu izrazi užas istorijskog trenutka. Tako na jednom polu pronalazimo grafički prikaz pogubljenja Luja 16. scene giljotine, te studije odsečenih udova koje potpisuje Teodor Žeriko, dok na drugom uočavamo dela inspirisana nizom literarnih predložaka. Na razmeđu ova dva pola stoji ulje na platnu Jean Luja Davida, Maraova smrt, izloženo kao kopija koju je oko 1800. godine, prema Davidovom originalu, izradio njegov tadašnji učenik François Gérard. Imajući u vidu da je figurirala kao instrument u propagandi Francuske Prve Republike, Gérardova kopija, kojoj nedostaje dimenzija Davidove zasenčene palete i sama predstavlja deo procesa brisanja granice između brutalnog istorijskog trenutka Maraove pogibije i njegove mitologizacije sprovedene vešto svedenom neoklasičnom kompozicijom, u kojoj se figura Jean-Paula Marat kao narodnog tribuna primiče ikoničkim predstavama hrišćanskih mučenika. Čini se da je inventivnost predstavljenih umetnika posebno izražena u pojedinim delima inspirisanim književnošću. Posljednji segment izložbe otkriva naime dva izvanredna ostvarenja slikara koji su stvarali u stilu neoklasicizma u prvoj deceniji 19. veka. Pierre-Auguste Vaflard ovekovečio je na slici izloženoj na Parijskom salonu 1804. godine momenat u kome engleski pesnik Edward Young pod okriljem noći odnosi leš svoje kćeri, pošto mu je zbog protestantske religije njegove porodice bilo onemogućeno da joj večno počivalište pruži u Francuskoj. Ekspresiju ovog trenutka, koji je i sam Young opevao u svojoj poemi Večernje misli, Vaflard oblikuje kroz dinamički kontrast dvaju oslikanih tela, agilnog oca i ukočenog leša njegove ćerke, te kroz facijalnu ekspresiju u kojoj se istovremeno oslikava porodična dužnost i očinska ljubav. Ulje na platnu Smrt Ugolina Fortinea di Foa nastalo je 1808. godine i inspirisano je Danteovom božanstvenom komedijom. Ovdje je grofu Ugolinu pripisan greh kanibalizma prema sopstvenoj deci, sa kojima je bio zatočen u sukobima Gvelfa i Gibelina. Kao i u slučaju Janga i njegove kćerke, Difo kreira pre svega koloristički kontrast između beživotnog tela Ugolinovog sina i drugih protagonista. A facijalna ekspresija glavnog lika, čiji je prazni pogled usmeren netremice ka posmatraču, oslikava Danteov pesnički trenutak u kojem glad nadjačava tugu. Difova obrada planova u ovoj neoklasičnoj kompoziciji majstorski je izvedena, tako da grupu od pet likova drži zarobljenom između površine platna i pozadine koja izgleda gotovo kao da je u obliku dvodimenzionalne plohe. Vaflarova i Difova lica Janga i Ugolina na ubedljivi način zatvaraju ovu izložbu posvećenu licima straha, otkrivajući da su lica koja često ulivaju najveći strah upravo lica razorene ekspresije. Izložba Zaljubljeni Fragonar također je posvećena jednoj temi, iako sasvim suprotnoj od one koju možemo sresti u muzeju posvećenom životu romantičara, temi ljubavi. Ipak pojam ljubavi ovdje je pojašnjen pod naslovom izložbe, udvarač i razvratnik, tako da obuhvata kako scene sublimirane nežnosti, tako i uzavrele strasti. Kustos izložbe Guillaume Faru opisuje reprezentacije ljubavi kao centralnu, a ipak zapostavljenu temu u recentnom proučavanju opusa Jean-Honorea Fragonara. Još jedna upečatljiva razlika u odnosu na izložbu koja je problematizovala lica straha jeste društveni status Fragonarovih dela. Naime, dok su umetnine predstavljene u Muzeju života romantičara po pravilu bile namenjene javnom izlaganju i sudu publike, Fragonar se već 1767. godine, sa 35 godina života, povukao sa parijskog salona i slikao je isključivo po porudžbini, i to dela namenjena privatnim, čak intimnim prostorima poručioca. Izložba Zaljubljeni Fragonar prati čitavu karijeru umetnika, počev od ranih dela mitske i religiozne tematike, nastalih pod mentorstvom François Boucher, do posljednjih slika iz ranih 90. godina 18. veka, u kojima se ogleda kako popularnost neoklasističkog stila, tako i novi građanski moral. Pri tome posebnu pažnju privlače platna kojima umetnik uspeva da zarobi strastvene kadrove nesputane heteroseksualne požude, poput reze i uzaludnog otpora. Ipak u predstavljenoj raznovrsnosti Fragonarovih dela najviše možemo naučiti od buduarskih i bordelskih slika, koje su kao izdvojeni blok postavljene u centar izložbe i koje zapravo pružaju svojevrsni ključ za razumevanje umetnikove ekspresije. Riječ je o delima koje je Fragonar slikao za potrebe luksuznih javnih kuća, poput one u ulici Saint-Sauveur, koju je vodila Marguerite Gourdain. Fragonarove bordelske slike, poput Poljupca, privlače pažnju koncepcijom forme, gde karnalni susret ne samo što je u prvom planu, već zauzima maltene celokupnu površinu platna, uvlačeći posmatrača u trenutak senzualnog dodira tela. Može izgledati iznenađujuće da se manir slikanja razvratnog sentimenta koji Fragonar razvija u bordelskim slikama zapravo u istovetnom vidu ponavlja i u slikama gdje bi ljubav navodno trebalo da bude predstavljena iz ugla smernog udvarača. Ali to je ujedno i najveća tajna Fragonarovog uspeha. Tajnovita primesa bordela koju su njegovi poručioci dobijali kao podtekst i to čak i na platnima koja su bila smerna pa i religiozne tematike. Ime slikarke portretistkinje Louise Elisabete Vigée-Lebrun može se susresti u stalnoj postavci skoro svakog Evropskog nacionalnog muzeja, koja pretenduje da predstavi ustaljeni narativ istorije umetnosti, i to najčešće u potpisu jednog od stereotipiziranih portreta aristokratkinje. Ipak simptomatično je da je izložba otvorena prošlog septembra u Grand Palais u Parizu zapravo prva retrospektivna izložba ove umetnice održana u njenoj domovini. Stil Elisabete Vigée-Lebrun po pravilu se vezuje za aristokratsku dekadenciju ancien režima, što je neretko sputavalo temeljne procene njenog umetničkog doprinosa. Izložba koju potpisuju istoričar umetnosti Josef Bayo i direktor odseka za likovne umetnosti Luvra Xavier Salmon ima za cilj da predstavi čitavu karijeru ove umetnice, iako su razumljivo periodi njenog stvaralačkog života provedeni u samoj Francuskoj podrobnije prikazani. Prva faza stvaralaštva obuhvata period do izbijanja francuske buržoaske revolucije. Rano stvaralaštvo pod zaštitom njenog oca, pasteliste Louis Vigea, uspon u aristokratskim krugovima Pariza koji joj je omogućio brak sa trgovcem umetnina Jean-Baptiste Lebrunom, te karijera omiljene portretistkinje francuske kraljice Marije Antonaete. Posle revolucije Elizabeta Vigée-Lebrun neće biti bezbedna, niti poželjna u Parizu, te započinju njene godine egzila u Italiji, Beču i Sankt Peterburgu. Nakon kratkog povratka u Napoleonovu Francusku, Vigée-Lebrun će provesti nekoliko plodnih godina radeći u Engleskoj. Skoro čitav opus Vigée-Lebrun čine portreti, a prateći njenu karijeru, izložba jasno pokazuje kako su lični kontakti i društveni kapital Lebrunove bivali pretočeni u prestižne porudžbine koje su gradile njenu slavu i omogućavale joj finansijsku sigurnost širom Europe. Na osnovu toka portreta prikazanih na izložbi jasno je i šta je bila osnovna prednost njene slikarske tehnike i šta je mogla da ponudi svojim modelima, i to pre svega ženama. Sa njihovih lica, prozračno oslikanih na tek prekrivenoj površini platna, godine života nestaju netragom, a nepogrešivo isijava ozarena tipizirana reprezentacija ženstvenosti ancien režima. Da li je na mestu primetiti da Fragonarove bordelske slike mogu poslužiti kao ključ i za čitanje ovog aristokratskog žanra Lebrunove? I šta nam to može reći o idealima aristokratske ženstvenosti evropskog starog poretka? Neupitno je da postoji jasna razlika između portreta žena i muškaraca u njenom opusu. Dok su muška lica, kojih je zapravo daleko manje, upečatljiva i izbrazdana kako karakterom, tako i godinama, ženska lica krasi ista bleda ozarenost koja govori zaista malo. Izuzetaka naravno ima, a najviše pažnje privlače dva portreta, nastala u Italiji, na kojima je engleska glumica Lady Emma Hamilton. Na jednom je prikazana kao bahantkinja ispred vulkana Vezuv, na drugom je u ulozi sveštenice Sibile iz Kume. Slično je i sa portretom ruske knjeginje Ekaterine Kutuzove. Kao grupa koja zavređuje posebnu pažnju izdvajaju se kostimirane slike. Portreti u kojima se modeli Lebrunove ne pojavljuju u svom autentičnom društvenom ruhu, već kao likovi iz komedije dell'arte ili imaginarne sultanije ili kao mitski likovi Ariadne sa Naxosa i Korine sa Kapemizena. U ovim slučajevima o kojima pridodajemo i već pomenute portrete Lady Hamilton, izmeštenost iz stvarne društvene uloge kao da je oslobodila i četkicu Vigée-Lebrun i odmakla je od društveno pogodnih stereotipnih reprezentacija kojima je bila sklona. Jedan od veoma zanimljivih zaključaka do kojih nas suptilno vodi čitanje između redova na ovoj retrospektivnoj izložbi jeste, međutim, da uobičajene predstave opusa Vigée-Lebrun kao površne maske ancien režima dobrim delom na teret padaju institucijama evropskih muzeja i galerija. Ogromna većina njenih slika, koje plene originalnošću, zapravo se nalaze u neimenovanim privatnim kolekcijama, uključujući tu i niz portreta iz druge decenije 19. stoljeća. Kao pravo remek delo izložbe, također pohranjeno u neimenovanoj privatnoj kolekciji, svakako se ističe portret Muhameda Derviša Kana, ambasadora indijskog sultana od Majsora koji je Lebrun izradila 1788. u Parizu. Genezu ovog portreta slikarka opisuje i u svojim memoarima, navodeći da je bila privučena izgledom ambasadora, koji joj je dozvolio da naslika portret tek na urgenciju samog kralja, te da ga je ovekovečila u stojećem položaju sa rukom na balčaku i sukane sablje, sa kojom joj se sam ambasador predstavio. Lebrun se u portretu služi orijentalnom odećom Kana kako bi naglasila njegov impozantni gorostasni položaj koji dominira platnom, visokim preko 2 metra. A vrh sablje bezobzirno postavlja na liniju ravnice pejzaža u pozadini, čime Kanova figura kao da poprima osobine kakvog mitskog bića. Činjenica da dela koja su posetioci mogli da vide na ove tri izložbe u Parizu pripadaju skoro istom vremenskom razdoblju, svedoči o dubokim podelama, kako estetičkim, tako i društvenim, koje su karakteristične za posljednje decenije 18. i prve decenije 19. veka. Lica straha, koja su bila inspirisana Danteom, Osijanom, ali i vihorom revolucije, ne mogu biti udaljenija od nasmešenih lica, na izgled izmeštenih iz stvarnosti koja nam prikazuje Vigée Le Brun. U tom smislu, ovakve izložbe su dragocena prilika za proučavanje koegzistencije stilskih paradigmi, poput sentimentalizma i neoklasicizma, koje istovremeno, mada u sasvim različitim društvenim okolnostima, produkuju umetnička dela visoke originalnosti. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Srđana Atanasovskog na tri izložbe slika, nastalih krajem 18. i početkom 19. veka, koje su nedavno postavljene u muzejima u Parizu.